Qalamirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov boshchiligidagi delegatsiya Tojikiston poytaxti Dushanbeda bo'lib turibdi. Bugun 13 may kuni o'tadigan MDH Tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi start oldi. So'nggi bor mustaqil davlatlar hamdo'stligi Tashqi ishlar vazirlari Rossiyaning Ukrainaga hujumi boshlanganidan 6 oy avval Minskda uchrashgan edi. O'shanda O'zbekiston nomidan sobiq Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov qatnashgan. Shuningdek, o'sha vaqtda mintaqadagi vaziyat bugungidan ancha barqaror edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, tomonlar dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolar, shuningdek, hamdo'stlik doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari yuzasidan fikr almashishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, xalqaro xavfsizlik masalalariga, madaniy, gumanitar va ilmiy sohalardagi aloqalarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining 2022 yil 14 oktyabrda Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahrida o'tkazilib rejalashtirilgan yangi majlisiga tayyorgarlik ko'rish masalalari ham muhokama qilindi. Uchrashuvda Ukrainadagi vaziyat muhokama qilinishiga shubha yo'q, ma'lum bo'lishicha, Rossiya diplomatik idorasi rahbari Sergey Lavrov o'z hamkasblariga Rossiyaning Donbas respublikalari rahbarlarining yordam so'rab qilgan murojaatiga javoban boshlangan maxsus harbiy operatsiya borishi haqida ma'lumot beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.